ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების წინასაარჩევნო ციკლს, საუბრებს პრეზიდენტობის კანდიდატებთან და გადაცემის ამ ნაწილში ჩვენ წარმოგიდგენთ პრეზიდენტობის კიდევ ერთ კანდიდატს, გელა ხუციშვილს. ის წარმოდგენილია საქართველოს ძალოვან ვეტერანთა და პატრიოტთა პოლიტიკური მოძრაობის მიერ. მისი საარჩევნო ნომერი არის 35. ის გახლავთ პარტიის პოლიტიკური მდივანი. ბატონო გელა, მოგესალმებით.
გამარჯობთ.
და თქვენი ნება არის მე წინასაარჩევნო ფორმატში თავადაც სხვაგვარად ვიქცევი, სხვაგვარი ვარ, დავყვები თქვენს ნებას ამ შემთხვევაში. წავიკითხავ თქვენს ბიოგრაფიას, თუ შეიძლება. დიახ. გელა ხუციშვილი გახლავთ თადარიგის პოლკოვნიკი, ისტორიის დოქტორი, მესამე თაობის თბილისელი გაქვთ მითითებული, თბილისის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტის ისტორიის ფაკულტეტი გაქვთ დამთავრებული, ასევე საბჭოთა კავშირის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოსკოვის მილიციის უმაღლესი სკოლა იურისტის კვალიფიკაციით, რუსეთის ფედერაციის მოსკოვის სამხედრო სასაზღვრო აკადემია სამხედრო შენაერთების ოპერატიულ ტაქტიკური მართვის კვალიფიკაციით, ოქროს მედალზე. სხვადასხვა დროს ბრძანდებოდით ამბროლაურის რაიონის პირველი მდივანი, სასაზღვრო ჯარების სარდლის მოადგილე, საზღვრის დაცვის სახელმწიფო დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოცენტი, გარდაბნის მუნიციპალიტეტის გამგებელი, ასევე საკრებულოს წევრი. დღეს ბრძანდები თელავის სახელმწიფო პედაგოგიური უნივერსიტეტის მოწვეული დოქტორი. ბატონ გელას ჰყავს მეუღლე, 2 შვილი და 7 შვილიშვილი. ბატონ გელა, იმ ნაწილში, სადაც თქვენ უკვე საპროგრამო თეზისები გაქვთ ჩამოყალიბებული, რა გასაკვირია და ჭარბობს სამხედრო თემა. და დავიწყებ ამით მაშინ. რადგან საქართველოს პრეზიდენტი არის საქართველოს თავდაცვის ძალების უმაღლესი მთავარსარდალი, კონსტიტუციით მისთვის განსაზღვრული ერთ-ერთი მთავარი უფლებამოსილება გახლავთ ეს. მინდა ამ ნაწილით დავიწყოთ და კითხოთ, რა აკლია თქვენი აზრით დღეს მხოლოდ თავდაცვა არ განსაზღვრავს თავდაცვის სფერო უსაფრთხოებას, მაგრამ ბრძანეთ, რა აკლია დღეს საქართველოს უსაფრთხოებას?
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, გვადლობთ კითხვისთვის. მართლაც რომ პრეზიდენტი მხოლოდ ამ რანგში არის, სრული ძალაუფლების მქონე თორე სხვა მხრივ, ის მართალია მაღალი ლეგიტიმაციის პოლიტიკური ფიგურაა, მაგრამ უფლებებში შეზღუდული. თუმცა სწორედ ის გარემოება, რომ იგი საყოველთაო არჩევის წესით, პირდაპირ არჩევის წესით არის, აძლევს ძალიან დიდ მხარდაჭერას საზოგადოებისას. პრეზიდენტის საზრუნება და მისი მასშტაბები სტრატეგიული უნდა იყოს. დანარჩენი რაც შეეხება ფისკალურ პოლიტიკას და სხვა საკითხებს, ეს უნდა იყოს მხოლოდ ტაქტიკური დონის სხვა საკითხებთან ერთად გაკილული. რა აკლია დღეს უსაფრთხოების სფეროში საქართველოს? რეალობის შეგრძნება აკლია. რეალობის შეგრძნება.
რა რეალობისა?
ის რომ გარემოს საქართველოსი ძალიან ფრიად სახიფათოდ გადატვირთული არის. ჩრდილოეთით მას აკრავს კავკასიის ქედის მიერ სტავროპოლის მხარეს 58 არმია 70,000-იანი ერთეულით, ამას ემატება ჯავშან ტექნიკა 3000, ავიაცია 2000.
ტერიტორიაზეც
უყურეთ, პირდაპირ ესაზღვრება და მომართულია ჩვენი მისამართით. საერთო ჯამში 150,000 სამხედრო ერთეული იყავს პიროვნების სახით განლაგებული. აზერბაიჯანი, რომელსაც უზარმაზარი ეკონომიკური პოტენციალი აქვს, ასევე ჩვენ საზღვრებთან იმ საბაბით, რომ სომხეთთან კონფლიქტი აქვს, საკმაოდ დიდი რიცხოვნობის სამხედრო შენაერთებს ამყოფებს. აქვე უნდა გავითვალისწინოთ, რომ იგი დსთ-ს წევრია. შემდეგ მოდის სომხეთი, რომელსაც ასევე უსაფრთხოების კოლგის წესს ყოფია და რუსეთის ბაზების პარალელურად მის პირად შემადგენლობაც საქართველოს მმართველებით, ასევე აზერბაიჯანთან კონფლიქტის გამო საკმაოდ დიდ შენაერთებს ფლობს. და შემდეგ თურქეთი, რომლის მესამე არმია პირდაპირ საქართველოს საზღვარზეა განთავსებული, ამას ემატება ჟანდარმერიის შენაერთები, საერთო ჯამში 300,000-მდე კაცი. აი ასეთ გარემოცვაში მყოფი საქართველო, როცა მიდის მსოფლიოში ფაქტიურად ცივილიზაციათა ომი, ჰიბრიდული ომი თითქმის ყოველ მეორე.
ანუ გელა, არ დაგიწყიათ საქართველოს ტერიტორიაზე მყოფი რუსეთის ძალები?
მე ეს საკითხი შეგნებულად დავტოვე ღიად, ვინაიდან ისინი იმყოფებიან კონფლიქტის ზონაში. ეს კონფლიქტის ზონაა სწორედ აფხაზეთი და ცხინვალი, ანუ გაყინული კონფლიქტის ზონაში. ამ შენაერთებს ფაქტიურად მე აღარ ცავთვლი საქართველოს საზღვრებთან, ისინი საქართველოს ტერიტორიაზე შემოსული სამხედრო ნაწილები არის და ფაქტიურად მათი მოქმედების არეალი წუთებით არის განსაზღვრული, მასშტაბი ძალიან სავალდო შეიძლება იყოს. აი ასეთ ვითარებაში ქვეყანას მე ვფიქრობ, რომ რეალური მიზნობა დაკარგული, ან მეორე საკითხია, რაღაცას გვიმალავენ, რაც ჩვენ არ ვიცით. 2008 წლის შემდეგ თლიან თუ არ ითქვით საზღვაო ძალებზე, უარი თქვით საჰაერო ძალებზე, ფაქტიურად დავრჩით ერთადერთი საკმაყოფილო ძალების სამართ.
Რისი გაკეთება იყო შესაძლებელი, რადგან დარწმუნებული ვარ ამ სფეროს უფრო აქტიურად დაკვირდებით და არ გაკეთდა?
პირველი ის, რომ ქვეყანას სახელმწიფოს არ აქვს პატრად ჩამოყალიბებული სახელმწიფო სასაზღვრო პოლიტიკა. ჩვენ ძალიან გაუგებრალ მდგომარეობაში ვართ. 1980 კილომეტრი სიგრძის საზღვარი, ფაქტიურად ჩვენ არ აქვს სამართლებრივად გაფორმებული ნორმალურად, გარდა თურქეთისა და ისიც უკვე სათუა, არის თუ არა იქ მდგომარეობა ნორმალური. ამას ემატება ეკონომიკური და დემოგრაფიული ექსპანსია, უფრო სწორად დემოგრაფიული ექსპანსია, რომელიც გამოწვეული არის უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა მასიური შემოდინებით საქართველოში, რასაც თავისთავად ფინანსური რესურსების მოყვება და შემდგომში ეს მოსახლეობა ჩვენს ადგილობრივ მოსახლეობასთან შედარებით ეკონომიკურად უფრო მძლავრად არის. თუმცა მე ყოველგვარი დისკრიმინაციის წინააღმდეგი ვარ, მაგრამ არალეგალური მიგრაცია, რადგანაც იგი ტრანსსასაზღვრო ორგანიზებული დანაშაულის კატეგორიაში გადის, უნდა სამართლებრივი დევნის ქვეშ იყოს. ეთახმები თამაში. რადგან იგი დანაშაულია. ამას ემატება ის გარემოება, რომ ჩვენ უმძიმესი დემოგრაფიული მდგომარეობა ვართ. მე მქონდა წილად მხდა, ესე იგი, ბედნიერება თუ შეიძლება ამას დაარქვა, რომ უკვე წლების მანძილზე საქართველოს საზღვისპირა რეგიონებთან ქონდა ჯერ კიდე ჩემი სამოქალაქო საქმიანობის დროს, შემდეგ 10 წელი სასაზღვრო ჯარებში ყოფნის დროს და ფონი დღითი დღე უფრო მძიმდება და უარესდება. ეს ბოლო კვლევები მნახე აზოთოთაძის დემოგრაფიის საინტერესო პიროვნება არის. ფრიად ძიმედ გო იქ სადაც მოსახლეობა წმინდა ეთნოსით არის ქართული და მაქსიმალურად მცირია, ხოლო იქ სადაც ჭრელი საზოგადოება ყავს, პროცენტული რაოდენობა მინიმალური არის. აი ეს გზებია მოსაძებნი, როგორ უნდა მოხდეს ამ ყველა ფრის გასტონასწორება. ჩვენ თუ არ შევძლებთ დემოგრაფიული ფონის გამოსწორება, თუ დავუმატებთ ამას, რომ მთლიანად გადადებულია აფხაზეთიდან და ცხინვალიდან ქართული მოსახლეობა, ჩვენ მთლიანობაში უკვე ფაქტიურად ტერიტორიას დაკარგული ვართ. ალბათ დამისვათ კითხვას და მე მინდა გითხრა თქვენ ერთი გარემოება, რასაც მინდა ავაწყო მთლიანად ჩემი დღევანდელი თქვენთან საუბარი.
ეს არის პრეზიდენტის
ერთადერთი ყველაზე ლეგიტიმური უფლება, ეს არის საგარეო ურთიერთობა და სფეროში წარმოადგენს.
კი, ამაზე გადავალთ, აუცილებლად დემოგრაფიაზე მინდა რომ უფრო კარგად განმარტოთ, მინდა ეთნოსი ახსენეთ, სასაზღვრო, ასე ვთქვათ, ზონებში გულისხმობდით, გულისხმობდით, ისე?
დიახ, დიახ, სასაზღვრო ზონებში.
ეს საკითხი არ ერთხელ წამოწეულა სხვადასხვა პოლიტიკოსის მიერ, თუმცა რა შეიძლება ამ თვალსაზრისით გაკეთდეს პრეზიდენტის მიერ, თუ კი ამას თქვენ თვლით მნიშვნელოვან საკითხად?
ვინაიდან ქვეყნისთვის ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი მისი ტერიტორია, ჩვენ დავკარგავთ ტერიტორიას და აღარ ვიქნებით ერი, ვიქნებით ერობნება. ამდენად ტერიტორიული მთლიანობის გარანტი პრეზიდენტია კონსტიტუციურად. მიმემაჩნია, რომ ქვეყნის მთავარი სასაზღვრო წარმომადგენელი პრეზიდენტი უნდა იყოს. ეს რას გულისხმობს, იცით? მეზობელ სახელმწიფოებთან წარმოქმნილი სასაზღვრო კონფლიქტები, მათ და ჩვენ შორის საზღვრის დელიმიტაცია, დემარკაცია, ეს საკითხები საგარეო საქმეთა სამინისტროს ქვემდებარია, მაგრამ ამ შემთხვევაში პრეზიდენტი უნდა იყოს მთავარი წარმომადგენელი, რომელიც უშუალოდ იქნება ინფორმირებული ყველა პროცესთან დაკავშირებით. მით უმეტეს მისი შეზღუდული უფლებების პირობებში ეს მაინც უნდა დარჩეს მას. ეს არის ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის გარანტი. ახლა აღორიზებია გასტარებელი, ახ ძალიან მარტივი. პირველად ქვეყანა უნდა შეიმუშაოს სასაზღვრო პოლიტიკა, სახელმწიფო სასაზღვრო პოლიტიკა, ან საზღვრის პრიორიტეტები. ჩვენ გვაქვს კანონი სახელმწიფო საზღვრის შესახებ, რომელიც ფაქტიურად არ მუშაობს იმის გამო, რომ სასაზღვრო ზოლი, ეს არის 500 მეტრიანი მონაკვეთი, რომელიც არ შეიძლება იყოს სამეურნეო დანიშნულების გამაყენებელი, დღეს პრივატიზირებული არის. ეს საკითხია გამოსასწორებელი და უნდა გამოყენებული იქნას ყველაზე მნიშვნელოვანი რესურსი, რომელიც დღესდღეობით თავსატკივარია ყველაფრის სოციალური და სხვა სფეროებში, ეს არის ვეტერანები. ეს არის ახალგაზრდა ასაკის ჯერ კიდევ შუა ასაკის ადამიანები, რომლებიც ფაქტიურად დაუსაქმებელი. აი მათი განსახლება უნდა მოხდეს სასაზღვრო ზოლში და უნდა გატარდეს კონფიდენციალური დემოგრაფიული პოლიტიკა, რასაც რა თქმა უნდა ვერ გავასაჯაროებთ, ვინაიდან ეს არის სახელმწიფო სარგებლობის დოკუმენტებში ასახული.
შემთხვევით არ ახსენეთ თქვენ დემოგრაფი ანზორ თოთაძე ახსენეთ და შემთხვევით არ გაუსვი ხაზი წმინდა ეთნოსი, როცა ამბობთ, რას გულისხმობთ, რომ განმარტოთ?
ავტოქტონური ერი. ერი, რომელიც არის საქართველოს ძირითადი მოსახლეობა. ჩვენ ნუ დაგვავიწყდება ეს, რომ საქართველო მისი ტერიტორიით, მისი წყლებით ყველა აერით ეკუთვნის ქართველ ერს.
საქართველოს მოქალაქეებს.
საქართველ ერს ჯერ და შემდეგ რა თქმა უნდა კონსტიტუცია საქართველოს მოქალაქეებს. ჩვენ თუ ეს ბალანსი დავარღვიეთ და დავარღვიეთ ისეთი ფორმით, როგორიცაც ვარღვიეთ გავხსნით საზღვრები, გავუშვით ჩვენი მოსახლეობა საზღვარგარეთ, ხოლო მათ ვორცხის ფაქტორის მოქალაქეობას იღებენ, საქართველოს მოქალაქეობას ვაკარგიებთ და ქვეყანას ვავსებთ უცხო ქვეყნის მოქალაქეებით, რომელთა წარმავლობაც არ ვიცით, ეს დისბალანსი საბოლოოდ სავალალოდ დაგვებრუნდება. აქვე მინდა მოქალაქეობის საკითხთან დაკავშირებითაც მოგახსენოთ. მე ვფიქრობ, რომ აუცილებელი ხდება ინიცირება საკითხის კანონში მოქალაქეობის შესახებ, უნდა ჩაეწეროს მოკლე ეთნიკური ქართველი, რომლის დედა ან მამა ქართველია, ითვლება საქართველოს მოქალაქედ, სადაც არ უნდა ცხოვრობდეს იგი. ეს არის ერთადერთი საშუალება, რითაც ჩვენ შევძლებთ ქართველი მოსახლეობის დემოგრაფიული ფონის ამაღლებას. სხვა ჩვენ მოკლე ხანში გამოსწორების საშუალება არ აქვს.
კეთილი, აღარ გავაგრძელებ ამაზე. ბატონო გელა, თქვენ გიწერიათ, რომ პრეზიდენტად არჩევის შემთხვევაში გამოიყენებთ უფლებამოსილებას, რათა აღდგენილ იქნას სტატუს-კვო 2005 წელს ვეტერანთა კანონის შეჩერებასთან დაკავშირებით, რათა ვეტერანებს აღუდგეთ ჩამორთმეული ლგოტები.
ჩამორთმეული უფლებები.
გიწერიათ პირველ რიგში.
მე ვაწარმოვადგენ, ჩემი ამორჩეველი არის სტაბილური, მყარი ამორჩეველი, ეს არიან ვეტერანები. აქ ვეტერანებში მე არ გულისხმობ მარტო ომის ვეტერანებს, ეს არიან სამხედრო ძალების ვეტერანები, ეს არიან პედაგოგები, ეს არიან დიდი არმია გუშებისა და იმ სპეციალისტების, რომლებაც ისეულად მოიხადეს თავისუფალი ქვეყნის წინაშე. მაგრამ კონკრეტულად რაც შეეხება ვეტერანთა ლგოტებზე, ორი მომენტი არის, არა მარტო ეს კანონი უნდა იქნეს დაბრუნებული უკანას მიხარმიხელ სააკაშვილის მიერ იქნა შეჩერებული, არამედ ასევე უნდა გადაფედული იქნას სტატუსი სამხედრო მოსამსახურის შესახებ. ვინაიდან კატასტროფული მდგომარეობა ადამიანები, რომლებიც 20 წლამდე ორი თვით ადრე დათხოვდილი არიან სამხედრო ძალებიდან, ამან მასიური სახე მიიღო. ფაქტიურად პროლოგარი პრესიისა და უზრუნველყოფის გარეშე რჩებიან, ხოლო ახალი დასაქმების სფეროში გადამზადებას არ ხდება მათი, და ეს არის მედისანაბერა მიტოვებული საზოგადოების სერიოზული ნაწილი, რომელსაც ფიცი აქვს.
რა ნაწილია მოსახლეობის რაოდენობა?
პროცენტული რაოდენობით თქვენ დააკვირდებით.
პროცენტული, ანუ აბსოლუტური როგორ?
შეხედეთ თქვენ, პროდუქტიული მოსახლეობის დიდი ნაწილი საქართველოდან გასულია. ფაქტიურად ეს მოსახლეობის 40-50% თუ 40% მაინც არის. მე ხედალობაში მარტო სამხედროები არ აყავს.
მესმის.
ხედალობაში მყავს ადამიანები, რომლებსაც ჯერ ვერ მიაღწიეს 65 წლის ასაკს და 60 წლის ასაკს. თვით დასაქმება, ისიც ეს რა ადვილი ფორმა არის, მაგრამ რა ვერაგული. ჩვენთან ამბობენ, თუ ადამიანი მიწის ფართოს ფლობს, ის არის თვით დასაქმებული. მაგრამ როდესაც შემოყავს ქვეყანაში ცხოვრების უფლებით უცხო ქვეყნის მოქალაქე და მას ვალდებულებას იღებს, რომ შენ იგი დაასაქმო, ერთ-ერთი გამოსავალია მიწამისზე, ანიჯარით ან ისე, და თვით დასაქმებულია ისიც შემდეგ. ნახეთ როგორ ერთმანეთის გამომრიცხავი არ გავასწრებ მიწას, მაგრამ შემოყვანილი უნდა დავასაქმო და ვაძლევ მიწას, რომ დასაქმდეს.
რა პროცესს გულისხმობთ? იქნებ დააზუსტოთ, იმიტომ რომ არა ვალდებულება საქართველოს სახელმწიფოს ვერ ექნება
ხო? საქართველოს სახელმწიფო როგორ არა აქვს ვალდებულება? ჩვენ მიუერთით კონვენციას სტამბოლთან შესახებ და ამ კონვენციის ძალით ჩვენ ვალდებული ვართ ჩვენს ქვეყანაში შემოსული მოქალაქე ცხოვრების მიწაზე არა ელაპარაკი, დავასაქმოთ. და ის მოქალაქე მოგმართავს თოვილს და გეუბნება დასაქმება მინდა და იჯარით რომ ეცი მიწა. შედაძლებას იჯარით მიწას, მაგრამ არ ითვალისწინებ იმ გარემოებას, რომ ამ პერიოდში ის შვილებს აჩენს და ისინი ხდებიან საქართველოს მოქალაქეები მომავალში ნატურალიზაციის გზით და ეს ტერიტორია თანდათან გადადის უკვე სხვის ხელში.
თუ კი საქართველოს მოქალაქეა სხვა როგორ ღამ?
იცით რა შეა საქმე, მოდით ესე გადავწყვიტოთ, რომ მე მაქვს გამოგვიგზავნით შემდეგ თქვენ უბრალოდ გასაცნობად ჩემი ნაშრომი დემოგრაფიული და ეკონომიკური ექსპანსია. ეს კლასიკური ფორმა არის არა მარტო საქართველოსთვის, მთელ მსოფლიოშია გაფორმირებული. საზღვრის რაიონში შემოდის მესამე ქვეყნის მოქალაქე, კომპაქტური განსახლება ხდება მათი, ამას მოყვება შემდეგ ფინანსური რესურსი, ამის შემდეგ იწყება ეკონომიკური დამოუკიდებლობის სფერო, იქნება კი საქართველოს მოქალაქეობასაც ღებულობს, მაგრამ უჩნდება სეპარატისტური განწყობა და ის
იქნება არ უჩნდება ბატონო გელა.
ჩვენ მაგალითმა დაგვიდასტურა, რომ ნივალი აფხაზეთი და ცოტა სხვაც კიდევ. ყოველ შემთხვევაში მოქალაქეები საქართველოსი რა თქმა უნდა თანაბარნი უნდა იყოს კონსტიტუციით.
კეთილი, თქვენ ასახედავთ, გასაგებია. ბატონო გელა, აუცილებლად საგარეო ასპარეზზე პრეზიდენტი საქართველოს. როგორ წარმოგიდგენიათ თქვენი თავი? რა იქნება თქვენი აქტივობის ძირითადი მიმართულებები, ძირითადი ნაწილი, ძირითად დროს რას დაუთმობთ?
ჩვენ უნდა გადავხედოთ გავლილ ისტორიასაც და მაგალითები ძალიან ბევრი გვაქვს პირველი რესპუბლიკიდან გამომდინარე, როცა დამოუკიდებლები ვიყავით. ცოტა უფრო ადრეც, როცა ბეცვეძებდით ხან საფრანგეთსა და ხან კიდე გერმანიაში.
ხან რუსეთში.
ხან რუსეთში თუნდაც, ხო. მე გამოვდივარ ახლა გავიხსენებ უბრალოდ ლორდ პანელტონს, რომელმაც ლორდთა პალატაში წარმოთქვია სიტყვები. სახელმწიფოს არ უნდა ყავდეს მუდმივი მტრები, დარც უნდა ყავდეს მუდმივი მეგობრები. მას უნდა ქონდეს მუდმივი ინტერესები.
რა არის ეს ინტერესები თქვენი ხედვით?
მე ბევრისგან არ მომისმენია. საქართველოს მუდმივი ინტერესებია ის, რასაც მუდმივად ედავებიან. ეს არის ტერიტორია. ეს არის მიწა. ეცით რა არის საოცარი. ბევრი პოლიტიკოსი რატომღაც ასხევებს ერთმანეთს ტერიტორიას და მიწას. საქართველოს ტერიტორია არის მიწა, ჰაერი და წყალი, რომლებსაც ცელდება მისი იურისდიქცია. ნახეთ როგორ შემცირდა ჩვენი ტერიტორია. რუსეთი ოკუპანტია, მაგრამ რუსეთის ოკუპანტია. 29000 კვადრატული კილომეტრი თურქეთის ტერიტორიაზე არის ქართული მოსახლეობის ჩათვლით. 4000 კვადრატული კილომეტრი სომხეთის ტერიტორიაზეა. 3800 კვადრატული კილომეტრი აზერბაიჯანის ტერიტორიაზეა. ჩვენ
ჩვენ ამ ლოგიკას თუ მეუყვებით?
ამ ლოგიკას თუ მივყვებით, ჩვენ უნდა გავატაროთ პოლიტიკა, რომელიც მოგვცემს საშუალებას შევინარჩუნოთ ის მდგომარეობა, რა მდგომარეობაც გვაქვს. 1991 წლის 21 დეკემბრის მდგომარეობით ჩვენ გამოვედით საბჭოთა კავშირიდან, ვცნო მსოფლიო თანამეგობრობამ კონკრეტულ საზღვრებში და ჩვენ სადავო სხვასთან არ აგვაქვს ამის მიღება, მაგრამ აი ამის დაბრუნებისა და ამის უზრუნველყოფის სავალდებულება კი გვაკისრია ყველა დონის პოლიტიკურ მოხელეს და პირველად ფიგურას.
და რას აკეთებს პრეზიდენტი თქვენი აზრით ამ?
პრეზიდენტი პირველ ყოვლისა ამ შემთხვევაში ვაგრძელებთ და ვიყენებთ ჩვენს კავშირებს და ვაგრძელებთ მუშაობას აფხაზ და ოს ვეტერანებთან. და ჩვენ პირდაპირ მინიშნებული მაქვს როგორც ჩემშავ ნათელში 2020 წლის აგვისტოში უკვე რეალურად დაიწყება ოჩამჩირეს გალისა და კოდორის ხეობაში მოსახლეობის უდანაშაულო მოსახლეობის დაბრუნება, რომლებიც იმ პერიოდისთვის მხოლოდ ძევლები იყვნენ და დევნილი თავისი მიწიდან.
ანუ შეიძლება ვისაც არ აქვს ამის საკითხის საშუალება, ცოტა მეტი რომ უთხრათ. ვეტერანების აი ამ
ჩვენ შორის მიდის დიალოგი და მიდის საუბრები. ნუ გონიათ რა ფერეთის ფარეს დარჩენილი ის დაომარი ხალხი, რომლებიც დაუშვათ ერთდროს იარაღით ხელში თავისი გაგებით იცავდნენ თავის ტერიტორიას, ეს მათი უფლება იყვნენესე. კმაყოფილი იყვნენ შედეგებით, რაც მათ მიიღეს საბოლოო ჯამში. ყველა მიხვდა, რომ ომი არასდროს არ იქნება და არც არის პრობლემის გადაწყვეტის საშუალება. ომი არის საშინელება, რომელმაც არავის სიკეთე არ მოუტანა. ამიტომ ჩვენ შორის დიალოგი დაწყებული არის და ეს დიალოგი დამთავრდება. აქ თუმცა არ გულისხმობთ მე იმას, რომ საუბარი გვექნება აფხაზსა და წმინდვრის სტატუსზე. ეს ხანგრძლივი პროცესია და ეს პროცესი უნდა წარიმართოს მხოლოდ და მხოლოდ მშვიდობიანი დიპლომატიური ჩვენ ლაპარაკობთ მოქალაქეთა დაბრუნებაზე და დააკვირდით იქ ჩვენ როდესაც რომ მოქალაქეობის შესახებ კანონში უნდა შეტანილი იქნას ეთნიკური ქართველი, სადაც უნდა ცხოვრობდეს საქართველოს მოქალაქე ითვლება. აფხაზეთის ტერიტორიაზე მოქალაქეთა დაბრუნება შეიძლება მოყვეს იქიდან გარკვეული იურიდიული ბარიერები, რომლის გადალახვას მოითხოვს რაღაც დათმობის, მაგრამ ჩვენ ყველა შემთხვევაში მოქალაქეების თავისუფლება კანონიერი უნდა აღადგინოთ და ეს ხალხი თავის ტერიტორიაზე თავის
ასწავლოს. რატომ დააბრუნებს ოკუპანტის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოსახლეობას, რომელიც მან გამოყარა?
სწორედ იმიტომ, რომ ეს არის საერთაშორისო დანაშაული, სამფერდო დანაშაული და ამ შემთხვევაში აი დიალოგიც იმიტომ იდის ჩვენ შორის, რომ ობიექტურად გადავწყვიტოთ საკითხი. და მივიდეთ კონსენსუსზე.
ტერიტორიებზე ვეტერანები წყვეტენ?
ვეტერანები თქვენ გახსოვთ, მე დაგითხარით, პრეზიდენტის უფლებამოსილება შეზღუდულია, მაგრამ ლეგიტიმაცია აქვს მოსახლეობის მეთქი. ძალიან ფართო ლეგიტიმაცია საზოგადოების მხარდაჭერით და მე იმედი მაქვს და დარწმუნებულიც ვარ, რომ ეს შედეგს მოიტანს. იქვე მინისტრებმა აქვს, რომ 2021 წელს უკვე ახალგორის რაიონში იქნება მოსახლეობის დაბრუნება დაწყებული და რამოდენიმე სოფელი მაქვს იქ დასახლებული. მე ეს არის კეხვი, ქემერტი, თამარაშენი და კოშკები. ეს იქნება, ამას გეუბნებით სრული პასუხისგებლობით.
ანუ მომავალ პრეზიდენტს ექნება ბუნებრივი მოცემულობა ის მართველი ძალა, რომელიც არის დღეს ქვეყანაში. ის მთავრობა, მთავრობის შემადგენლობას არ უგულისხმობს, კი საკმაოდ ხშირად იცვლება ხოლმე, რომელსაც საზღვრავს მართველი ძალა, კონკრეტულად ქართული ოცნება. როგორ წარმოგიდგენიათ ეს თანამშრომლობა იმ საკითხებზე, რაზეც თქვენ ახლა ილაპარაკეთ? წუთი გაქვთ ამისთვის, რომ იპასუხო.
მე ფიქრობ ასე და ასეც უნდა იყოს. პრეზიდენტი ზეპარტიული ფიგურა უნდა გახდეს, თუმცა მაღალი ლეგიტიმაციის პოლიტიკური ფიგურა არის. მხოლოდ და მხოლოდ თანამშრომლობა, მხოლოდ და მხოლოდ კონსენსუსი, მხოლოდ და მხოლოდ ურთიერთგაგების პრინციპებზე უნდა იქნას. საქართველოს უნდა დამთავრდეს აღრევა პრინციპების. მე უნდა დავასაბუთო და შენ უნდა დაიჯერო. თავრობასთან თანამშრომლობა მხოლოდ უნდა იყოს ურთიერთგაგების პრინციპზე დამყარებული. აქვე უნდა გავიწყდება ერთი აქსიომა, რომ სახელმწიფო ეს არის ძალადობის მექანიზმი. და მისი დასაყრდენია არმია და სხვადასხვა რამ. ამიტომ სახელმწიფო სისტემას ამაგრებს ძალოვანი სტრუქტურები, ხოლო პოლიტიკას ატარებს ის ხელისუფლება, რომელიც ძალაუფლების სათავეშია მოსული. მე ვფიქრობ, რომ ყოველგვარი ჯანყი და ყოველგვარი დაპირისპირება უნდა დამთავრდეს და ერთადერთი მთავარი ამოსავალი სახელმწიფო ინტერესები უნდა იყოს ყველა პოლიტიკური მოძრაობისა და სახელმწიფო ხელისუფლებისთვისაც.
დიდი მადლობა ნოგელა სტუმრობისთვის. დასრულდა ჩვენი დრო. გელა ხუციშვილი, საქართველოს ძალოვან ვეტერანთა და პატრიოტთა პოლიტიკური მოძრაობის პოლიტიკური მდივანი, პრეზიდენტობის კანდიდატი, ნომრით 35 გახლდათ ჩვენი ეთერის სტუმარი. დიდი მადლობა.